Birlikte geç saat GTM. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 24 июль, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Караванда 15 жаштагы кызды зордуктаган айтылган 63 жаштагы кишинин соту аягына чыкпай жатат. Ал эми өспүрүм кыз көз жарып, уулу 4 айлык болуп калды.
Мен балеге макияж кылган тигекин да.
Мен жүгөрү талага заара кылганы шашып кирип калдым эле. Артымдан эле кире калып, оозумду басып зордуктады.
Тояштардагы ысырапкорчулукту оздуктаган мыйзамдуу болуп, парламентте биринчи окуудан өттүм, демилге ишке ашабы?
Экономисттердин эсебинде кыргызстандыктар жылына аш тойго эле 3 миллиард доллардан ашык акча чыгарат.
Ошондой эле жан дүйнө уктуруусу болот. Коногубуз ырчы жана дастанчы Азиз Батыров ал жакында өзү түзгөн ынтымактоо менен Түркиядагы эл аралык фестивалдан биринчи орунду алды. Болу жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чек ара кызматы Баткенде чекарада ок атышуу болуп кырдаал жайгарылганы маалымдады. Кыргызстандын чек ара кызматы 24-нчү июлда Баткендин Тумба аймагындагы Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөнүн кабарлады. Жолугушууга эки тараптын жергиликтүү бийлик башчылары жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Жолугушууда Кыргызстандын Кум, Мазар жана Тажикстандын Сомонен жерлеринде кандайдыр бир чарбалык иштерди жасоо макулдашылды деп айтылат билдирүүдө. Чатактардын алдын алуу үчүн эки өлкөнүн чек арачылары менен күч кызматкерлери биргеликте иш алып бармай болушту. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги 24-нчү жылдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы эки тараптын ок атышуусу боюнча маалымат берип, Кум Мазар жеринде тажик жарандары кыргыз тарап менен макулдашпастан тазалоо иштерин жүргүзүп баштагандан улам чыр чыкканын маалымдаган. Баткен районунун акими Учкун Жоробаев Азаттык радиосуна мындай деди.
Негизинен бул аймак аныкталбаган, баягы описание деп коюп коюп жазылбаган аймак да. Шарттуу чек ара бар. Эмнеге Кум Мазар деген жерликке тажик тараптын бир 10-15 жараны эмеге чыккан тазалоо ишенбилик да ошондой тазалоо ишенбилик уюштуруп чыгышкан ага биздин ал жер эме болгондуктан жанакы такталбаган аймак болгондуктан биздин эмелер чек арачылар жергиликтүү бийлик эмени ошол жумуштарды токтотууну талап кылганбыз.
ОЗД радиосу жергиликтүү тургундарга шилтеме берип, кыргызстандык чек арачылар биринчи болуп ок чыгарганын жазды. Ага тажик чек арачылары жооп кылганы айтылат. Тажикстандык тургундардын айтымында алар Кум Мазар деген жерде ишенбилик кылып жатканда чыр чыкты. Тажикстандын Азия Плюс басылмасы бир аскер жаракат алганы кабарланып жатканын маалымдаган. Ички иштер министрлиги соңку учурда жол кырсыктарынын көп болуп жатканына тынчсызданысын билдирип, айдоочуларды эрежелерди так сактоого чакырды. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, акыркы мезгилде адам өмүрүн алган кырсыктардын көпчүлүгүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден токтоо, кесилиштерден кезекти сактоо эрежелери сакталбай, каршы тилкеге өтүү мас абалында айдоо себеп болуп жатат. Милиция автоунан жогору кылдамдыкта айдоо кырсыктын негизги себеби экенин белгилейт. Акыркы 15 күндүн ичинде үрөө учурган авто кырсыктар катталды. 22 июль күнү кечинде Бишкек Тургарт жолунда эки машина кагышып 6 киши мүрт кетти. Эки адам ооруканада. 21 июлда Ыскыл облусунун Балыкчынын Каракол авто жолунда авариядан 5 киши каза болуп, дагы 5 жаракат алган. 10 июлда дагы Ош облусунун Алай районунда жана Бишкек Ош авто жолунда болгон кырсыктан 4 адам өлгөн болчу. 23 июлда президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүү жана айрыкча Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырды. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда 2021 жылдын алгачкы 6 айында 3400 жол кырсыгы катталып, андан 329 киши каза болду, дагы 5000 адам жаракат алды. Өзбекстандын борбор шайлоо комиссиясы 23 июлдагы жыйынында өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү башталганы жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Зайнедин Низамходжаев билдиргенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Анын айтымында президенттик шайлоо 24 октябрга белгиленген, талапкерлерди көрсөтүү 20 августтан башталып 9 сентябрда аяктайт. Өзбекстандагы шайлоо кодексине ылайык добуш берүү күнүнө чейин 6 ай мурун каттоодон өткөн партиялар гана президенттикке талапкер көрсөтө алат. Учурда каттоодон бийликчил 5 партия гана өткөн болчу. Ал эми оппозициялык делген партияларды юстиция министрлиги каттоодон баш тарткан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 24 июлдагы маалыматына караганда акыркы бир суткада COVID-19 вирусунан дагы 11 бейтап көз жумду. Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери анын курмандыктарын жалпысынан 2238 адамга жетти. Вирус соңку бир суткада 1147 кишиден аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында 661 бейтап. Расмий маалыматка ылайык, ушуну менен вирус чуккандардын жалпы саны 156152 адамга жетти. Анын 333'ü айыгып чыкты. Өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатат. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында сууда сүзүүнүн брас стилинде 100 метрге жарышка чыгып, өз бөлүгүндө 3-чү орунду ээледи. Сууда сүзүүнүн брас стилиндеги 100 метрлик квалификациялык жарышка 49 спортчу катышып, алар өз ара 7 топко бөлүнүп мелдешти. Жыйынтыгында эң мыкты жыйынтык көрсөткөн 16 спортчу финалдык бөлүккө жолдом алды. Ал эми кыргызстандык Денис Петрашов бул жарышта 1 мүнөт убактысы менен 27-чү орунду ээлеп мелдештен четтеди. Эми Петрашов 26-чы жылда 200 метр аралыкка брас стилинде жарышка чыгат. Бүгүн 24-чү жылда кыргызстандык спортчу Каникей Куанышбеков дагы пневматикалык мылтыктан ок атуу боюнча аялдар арасында мелдешке чыгып, 50 спортчунун ичинде 48-чү орунду ээлеген болчу.
Токтосун Шамбетов айтып берүүдө жаңылыктарды. Бүгүн Азаттык радиосунда уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги же эртең 25 июлда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткент, Чүй облустарында түнкүсүн 24, күндүз 40 градуска чейин күн ысыйт. Талас дубанында болсо түнкүсүн 19, күндүз 39 градуска чейин күн таба көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 18, күндүз 32, Нарын жергесинде түнкүсүн 16, күндүз 33 градус ысык болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 23 градуска чейин, ал эми күндүз 40 градуска чейин ысык болот. Уктурууну улантабыз. Той аштардагы ысырап корчулукту ооздуктаган мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Манда ашыкча акчасын чачкан той ээси айыпка жыгылары жазылган. Ушундай эле мыйзам долбоору буга чейин бир нече жолу көтөрүлүп, колдоо тапкан эмес. Эми бул демилге ишке ашабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угабыз.
Үйлөнү той, үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоору 22 июнда парламентте биринчи окуудан өттү. Мыйзам долбоорун алайык, үй бүлө салтанаттарына жана ырым жырымдарга чакырылгандардын саны 100 ашпашы керек. Үлпөт тойдо 200 чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбашы керек. Бирок жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17500 сом, юридикалык жактар 55000 сом айыпка жыгылат. Документтин автору депутат Улукбек Ормонов мыйзам долбоорун мындайча негиздеди.
Миңден миңге чейин адам чакырып той берүү дагы туруктуу көрүнүшкө айланып кетип атат да. Бул биздин коомчулукта теңсиздикке алып келип атат. Убактылуу колунда жок кишилер ушул намысынан кредит алып той өткөрүп, андан кийин мигрант болуп чет өлкөгө кетип атышат.
Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам коррупцияга жол ачпайбы деп чочулады.
Менимче эми туура эмес го, өзү юридикалык мыйзам. Себеби юридикалык мыйзам эмнеси проблема бар? Бир смотрящий пайда болот да. Кафелерди, ресторанларды аралап, карап, канча киши отурат. Смотрящийлер пайда табат да.
Ушундай эле мыйзам долбоор буга чейин бир нече жолу сунушталган. 2018 жылы Бишкекте демилгечи топ Кыргызстандагы той топур менен үрп адаттарды ыраатташтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга алып чыккан. Бирок жетиштүү кол топтой алган эмес. Ага чейин, тактап айтканда, 2012 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Каной Госмоналиев да тойго чектөө салган мыйзам долбоорун парламентке алып чыккан. Документ биринчи окуудан өткөн, бирок экинчи окууга киргенде жыдыган.
Көрбөй коюшкан ошол кездеги спикер жана анча мынча кыйын депутаттар. Ошондой айткам, мени ресторандар мафиясы абдан эме кылган деп, катуу кысым калышкан деп. Ошо залды да кысым калышкан керек болсо ошол жерде,
деди Осмоналиев. Кыргызстанда акыркы 10 жылда атаандаштык менен той өткөрүү күч алгандыгы айтылып эле келет. Ага жараша түрдүү кызматтар да пайда болгон. Тамададан баштап ырчы бийчилер коштогон шоу программалар, сүрөтчүлөр өңдүү ондогон кызматтар той ээлерине сунушталат. Мына ушул жумуштардан Кыргызстандагы миңдеген адам акча табармышык. Тамада Эрнис Үмөтов тойлордогу ысырапкорчулук акырындык менен тыйылып келаткандыгын белгиледи.
Эл өзү көтөрүлүп, банк сезим көтөрүлгөндөн кийин эл өзү эле жолго салып алат бардыгын. Просто мамлекетте мондай өткөрсөңөр деген жакшы сунуштарды сунушташа, эл ошону жактырса колдоп кетет деле дейм да, анан келе калып үстүнөн бастырып мынтпе тинтпе дегендей болбойт го.
Экономисттердин эсебинде кыргызстандыктар жылына аш тойго эле $3 миллиарддан ашык акча чачат. Өз алдынча иликтөөлөрдө Кыргызстанда бир жыл ичинде 500,000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөрү белгиленип жүрөт. Экономист Искендер Шаршеев тойлордун кыргыз экономикасына тийгизген таасирине токтолду.
Баягы салт экономиканы кыймыл жасат, туура, бирок экономиканын багыты да болот да, туура эмес багыты кыймыл жатат.
Коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150 ашык адам чакырууга, никеге катталууга, 3 ашык машина менен чыгууга тыюу салынган. Серепчилер алар ушундай тартип менен жакырчылыкты 50-60% азайтууга жетишкендигин айтып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Араванда 15 жаштагы кызды зордуктаган айтылган 63 жаштагы кишинин соту аягына чыкпай жатты. Ата эми өспүрүм кыз көз жарып, уулу 4 айлык болуп калды. Анын жакындары соттон созулуп жатканына нааразы. Темага Марат Акимбек уулу токтолот.
Мектеп жашындагы өспүрүм биз менен жолукканда колуна баласын көтөрүп келди. Ал азыр 16 гана жашта. Көз жарганына 4 ай болуп калыптыр. Бала кыял, ал энелик сезимди туйбаган өспүрүмдүн айтымында, бир жыл мурда зордук көргөн окуя Араван районундагы өзү жашаган Чегебат айылында үйүнүн жанында болгон. Өспүрүм ошол күнкү окуяны мындайча сүрөттөдү.
Мен далеге макияп коюп кирдим.
Мен жүгөрү талаага зара кылганы шашып кирип калдым эле. Артымдан эле кире калып, оозумду басып зордуктады. Ал күн 20-август эле. Күйгүм кирип, бирок шам намазы боло элек убакыт болчу. Үйүмө келсем, кийимдерим кан болуп калган экен.
Үстүн карасам кан экен.
Жаш кыздын абалын учурунда эч ким билген эмес. Убакыт өтүп, өспүрүмдүн ичи чоңоя баштаганда 2020 жылдын декабрь айында ата-энеси дарыгерлерге көрсөтүп, анын боюнда бар экенин билишет. Алар дароо аймактагы участкалык милицияга кайрылып, зордуктоого коңшу жашаган 63 жаштагы жаран шектелген. Ага карата Жазык кодексинин 162 беренесинин 3 бөлүмүнүн 2 пункту боюнча тагыраагы жашы жете элек өспүрүмдөргө карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерин жасаган деп кылмыш иши козголгон. Шектүү быйыл июнда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши Араван райондук сотунун кароосуна ушул жылдын 18-июнь күнү келип түшкөн. Жаш кыздын энеси соттун ишинен нааразы болууда.
3-4 киши менен эле кылышып болду.
Өткөн күнү да сот болот деп чакырышты. Барсак жабык сот болот деп аз эле адам киргизди. Мен кызым экөөбүз анын 2 адвокаты жана биздин адвокат болду. Сот аз эле нерсени сурап чыгарып жиберди. Соттук отурум деле болбойт окшойт. Биздин талап ал киши камалышы керек.
Тергөө абагындагы шектүү азыркы учурда COVID-19 илдетине чалдыгып, ооруканада дарыланып жатканы кабарланды. Ушуга байланыштуу соттук иштер убактылуу токтотулуп турат. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы буларга токтолду.
Шектүү 2021 жылдын 14-июлунан бери COVID-19 илдети менен ооруп жаткандыгына байланыштуу мыйзам талабына ылайык Араван райондук сотунун 2021 жылдын 22-июлундагы токтому менен жазык иши айыпталуучу оорусунан айыгып чыкканга чейин өндүрүштөн убактылуу токтотулган.
Жабырлануучу тарап соттук иштердин убактылуу токтотулушуна караманча каршы чыгышууда. Өспүрүм кыздын жактоочусу Абдисаттар Чоконов шектүүнүн ооруканага жаткырылышын мыйзамсыз деп эсептеп, тиешелүү органдарга арыз менен кайрылаарын билдирди.
Ал ооруп калса, ал СИЗОдо камакта жатканы менен ошко жаткырыш керек эле да. Ал жага ким уруксат берди, кантип бул жерге алып келип жаткырып койду, ошол уже неме да, бул ал СИЗОдо жаткан неме кантип ооруп калат? Оорусу ал жерде врачтары деле бар да. Бир справканы алып барыптыр, мен азыр немеден көчүрмөлөрүн алам соттон. Анан ошого карап туруп тиешелүү жактардын баарына арыз жазам да.
Шектүүнүн өзүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок анын адвокаты Улукбек Бекташев айыпталуучу тарапка коюлган доо далилсиз деп эсептейт. Ал козголгон кылмыш иши боюнча буларды айтты.
Кылган эмне, менин клиентим сотунда эле неме калып кетти деген ой менде анда өзүм сот өтмөкчү. Эки мисалы түрдө эмне болгон десе обстоятельствола турабы, показания результаты бардыгы мындай кыла келип турса мен деле адаммын да турабы.
Акжүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова жаш өспүрүмдөргө каршы зордук зомбулук көбөйгөнүн айтат. Ага башкы себеп катары козголгон кылмыш иштеринин аягына чыкпай калышын көрөт. Мындан улам Дарыйка Асылбекова укук коргоо органдарына кайрылбай койгон учурлар арбын экенине токтолду.
Уят болгонубузга, экинчиден психологиялык абдан жабыркайбыз ал андай болгонда. Үчүнчүдөн биз финансый жактан ушунчалык кедейлешебиз. Себеби күн да каттай берип, чыкырганда каттай берип деп ошон үчүн көпчүлүгү баш тартып айласыз гана жабырлануучу болуп арыз жазбаса. Бизде ушул мыйзамды укту сактайбыз деп канча күрөш жүргүзгөнүбүз менен мыйзамсыздыкка карай жол абдан ачык болуп калып атат да силерге каршындай.
Ош облусунда 2020 жылы зордуктоо боюнча жалпы 9 кылмыш иши сотко өткөн. Ал эми жыл жаңыргандан бери жашы жете электерге карата зордуктоо аракети менен 8 учур катталган. Алардын 2 сотко өтүп, калганында кылмыш курамы жок болгондуктан кыскартылган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Кабарлардын учка мазмунуна көңүл буруңуз. Кыргыз тажик чек арасында кайра чыр чыгып, расмий органдар кырдаал жайгарылганын билдирди. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев былтыр күздө Бишкектин борбордук аянтындагы массалык баш аламандык туюштурууга шектелүүдө. Евро биримдик өспүрүмдөрдү Модерна вакцинасы менен эмдөөгө уруксат берди. Кыргызстанда акыркы суткада дагы 11 адам коронавирустан көз жумду. 1147 кишиден вирус жаңы аныкталды. Өлкөдө COVID-19га каршы вакцина алгандардын саны 450,000 ашты. Өзбекстанда 23 июлда президенттик шайлоо өнөктүгүнө старт берилди. Шайлоо 24 октябрга белгиленген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кутман кеч, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 24 июль, алдыда жан дүйнөктуруусу. Бүгүнкү коногубуз ырчы Дастанчы Азиз Батыров. Ал жакында өзү түзгөн ынтымак тобу менен бирге Түркиянын Ялова шаарында өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду жеңип алган. Ырчы алдыда Түркиянын айрым шаарларында кыргыздарга чыгармачылык кечесин уюштурмакчы. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Азиз Батыров менен анын ийгиликтери, чыгармачылыгы тууралуу маектешти.
Көркөм Кыргызстан, укмуштун бар табылган, уюту чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, деним Кыргызстан.
Арбаңыз ардактуу Азиз мырза, алгач сизди Түркиядагы эл аралык фестивалда жеңүүчү аталганыңыз менен куттуктайбыз. Анан кепти ушул фестивалдан баштайлы, жеңгендеги эмоциялардан бөлүшсөңүз.
Мен бул Түркия өлкөсүнүн Ялова шаарында өткөн Түрк бойлары шөлөнү фестивалына фестивалдын генеральный директору Өзөр Коюнчу деген кишинин чакыруусу боюнча бардым. Алар өздөрү мага чакыруу жөнөтүштү интернет аркылуу. Дагы айта кетсем, бул фестивалда конкурс болбойт, кантип ана место алды деген сөздөр да кээ бир комментарийлерде окудук. Бул фестивалдын жүрүшүндө, фестивалдын ичинде конкурс жүрдү. Ошол мамлекеттер аралык бул фестивалга 20 мамлекет келип катышты. Казакстан келди, Астрахань, Якутия, Толтура, мисалы Осетия өлкөсү, Грузин. Быйыл негизи булар өтө көп өлкө чакырмак экен. Ар жылы мынгу пандемияга байланыштуу бул быйыл ошо азыраак өлкө чакырдык дейт да, өтө көп адам келмек дейт. 1000 жакын конокторду биз тосуп жөнөтчүбүз дейт. 97 жылдан бери уюштурулуп аткан бул ушундай түрк улуттар аралык өткөрүлө турган чоң деңгээлдеги фестиваль экен. Биз ошондо мына ошонун 24 жылдыгына келип катышып атабыз.
Негизинен анан колдоо кандай болду? Эл тарабынан, мамлекет тарабынан?
Албетте, биздин эл, кыргыз эли бизди өтө колдоп турду, бата берип, бизди узатаарда дагы интернет аркылуу, Facebook аркылуу деги эле бардык соц тармактар аркылуу өтө жакшы колдоо көргөзүштү. Биз менен болуп турушту, алардын бизге дем күчү өтө күч берди чынында. Алар жазган сайын биз илхамыбыз ачылып, мекенге болгон сүйүүбүз ан сайын күчөп, колдон келишинче сахнага чыгып, ушул мекен үчүн деп ырдап өнөр тартылып аттык. Анан мамлекет тарабынан колдоо дегенде, чындыгында биз эми мамлекет тарабынан колдоо күткөн жокпуз, сураган да жокпуз. Мамлекетке эч качан мен кайрылып колдоо сурап, анан алар кечке кагаздар жака жиберет го, ушу тажайым да мисалы. Чынында анан бирок бир айта кетчү, ырасчылык нерсе ушул убакыттан пайдаланып, мен жана Гүлзар деген мугалим эжекебиз келди бул жака. Гүлзар дагы менин шакиртим, экөөбүзгө биз ушул Бишкекте номер 93 мектебинде мугалим болуп эмгектенебиз. Ошондой эле мен Ишинал Арабаев университетинде көркөм билим берүү жана маданият бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Ошол жака Ленин райондук администрациясы акимият бизге ошол колдоо көргөзүп акчалай 50 000 сом акчалай жардам беришти. Өтө терең ыраазычылык. Хотя биз ынтымак тобуна баардыгыбызга жол керебиз алып бербесе дагы, эч болбосо 50 000 сом деле бизге өтө чоң колдоо болду. Чындыгында терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле номер 93 мектептин директору Айдаш Догдурбековнага да өтө ыраазыбыз. Мына буюрса ошол колдоосу текке кетпей жүзүбүз жарык болгонуна биз дагы өтө куанып турабыз.
Ушул фестивалга сизди коштоп барган ынтымак тобу жөнүндө да сөз кылбасак болбойт. Ынтымак тобунун кыскача тарыхына токтолсоңуз.
Албетте, мени коштоп менин шакирттериме түзүлгөн ынтымак тобу мени коштоп барышты. Ынтымак тобу бардыгын алып барайын десем, албетте шарт туура келген жок. Жол кире маселеси деги эле көп окуучунун да жоопкерчилиги бар. Ошон үчүн мен эми арасынан такшалган окуучуларымды даярдап алып бардым. Негизи Кыргызстандан бийчилер да келмек, бийчилерди бир себептүү немелери менен келбей калганына байланыштуу ынтымак тобунун кичинекей группасы чоңдору дагы өздөрү бийлегенге туура келди. Анткени кыргыз бийин дагы бияктан көргөзүүбүз керек болду да. Дагы ушул ынтымак тобу ачылганына негизи так айтканда 6 жыл болду. Бирок мен негизи шакирт тарбиялаганыма мына буюрса 11 жылдын жүзү болуп атат. Мен ошол студент кезимин биринчи курстан баштап эле негизи окуучуларга комуз үйрөтүп мектептерде мугалим болуп иштеп жүрдүм. Учурда мына Ишинал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп эмгектенем. Ошол буюрса ошол ынтымак тобун атайын, ушул элибиз ынтымак тобу болсун деп, түндүк түштүк ынтымак тобу болсун, улуттар аралык ынтымак болсун деп ынтымак тобу атаганбыз.
Ушул өнөр дүйнөсүнө кандайча аралашып калдыңыз? Кайсы убакта аралаштыңыз?
Чындыгында мен өнөргө кантип аралашып калганымды өзүм дагы билбейм. Анткени эмнегедир бала кезде телевизордон комузчулар, дастанчылар ушул ырдап калса өтө таасирленчүмүн да. Телевизорго жакын отуруп ушу бүтпөсө экен, көп ушул комузчулар телевизордон чыкса экен деген ойдо тиктеп отурчумун. Ал кезде же бир заман өнүккү эмес болчу да, биз кезде кассетага жазып алчубуз, мынтип магнитофонду басып туруп эки неме бир клавишасы бар, ошону басып ырлар жаздырып алып окучу элек. Азыр буюрса заман өнүккөн, каяка жазбай эле ырларды таап алабыз. Ал кезде өзүңө жаккан чыгарманы табуу өтө кыйын маселе болчу. Чындыгында колума алгачкы жолу комузду алганымда жан дүйнөм ырахаттанган. Ошентип комузду коштамдын комузу менен баштап, өзүмдүн комузум жок болгонуна байланыштуу коштамдын комузу менен баштаган болчумун. Ага чейин болсо ар кандай жыгачтарга кылдар тагып алып комузгулду элестетип чертөрчүмүн, ырдай берчүмүн. Ошол ырдасам эле кошуналар өткөн кеткен баардыгы сонун ырдай турбайсыңбы деп үнүмдү жактырып баа беришчү да.
Караңгы жарым болбой, ай болмосо, чыракта билек күйбөй, май болмосо, таланын көркү кайда.
Азаттык радиосунун угармандарынын эсине сала кетсем, бүгүн жан дүйнө уктуруусунун коногу белгилүү ырчы дастанчы Азиз Батыров, ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Дастанчылык өнөрдү да аркалап келе жатасыз. Ушул өнөрдүн оорчулугу эмнеде?
Дастанчылык өнөрдү аркалоо чындыгында бул эми өзүм дастанчы болгондугум үчүн бул мактангандыгым эмес, бирок дастанчы ким дастанчы болсо ушул Кыргызстанда деги эле саналуу эле дастанчылар бар. Үкү топо кийип, кыргыз форма кийсе эле, комузда эки ырдап койсо эле бул деле дастанчы эмес албетте. Дастанчылык деле өзүнчө бир түйшүгү бар. Анткени 1000 саптан 2000 3000 4000 саптан турган дастандарды жаттап, эл астында бир бирине окшобогон кайталанбаган сөздөрдү чындыгында мактоого татырлык десем болот. Деги эле улуттук азыркы салт музыканы алып жүрүүчүлөрүнө мен чындыгында алкыш айтамын. Анткени салт музыканы алып жүрүү бул оңой эмес, анын өтө оорчулугу бар. дастанчылык өнөр бул ар кимге деле бериле бербейт болуш керек. Анткени үч куплетти жаздырып, үч куплетти ырдырдап, оозду кымылдап коюп кетип калуу бул оп оңой нерсе. Үч куплетти жаттап коюш оңой. А уктабай түнү менен таң атканча деги эле көп убактыңды дастан жаттоо менен отуруп өткөргөн убактың бул чындыгында бир оорчулукка турат. Анан ошондой эле ал дастанды айтып атканыңда чогуу жашапырдайсың. Ал дастанды сен жөн эле ырдабайсың. Аны ошол тагдырды кандай болуп атат элестетип, анан бир жума жүрөгүңүз ооруп ошол тагдырды ойлонуп ушундай бир күндөрүбүз болот. Деги эле дастанчылык өнөр бул ырчылык менен айырмасы бар.
Чыгармачыл чөйрө сизди эмнелерге үйрөтө алды?
Чыгармачылык чөйрө мени тактыкка үйрөттү, тереңдикке үйрөттү. Ошондой эле мурда мен өтө жоош болуп өзүмдү өзүм коргой албасам, учурда ушул күчтүү болууга үйрөттү десем болот. Ошондой эле тартипке үйрөттү. Улууну кандай сыйлоону. Мен өтө эрке болуп өскөм. Албетте мен эми үй бүлөдөн тарбия көрбөгөн сыяктуу жооп бербейм, бирок мен өтө эрке бала болгондугум үчүн ошол эркеликтен арылдым чыгармачылык чөйрөгө аралашып. Деги эле чыгармачылыкта улууну сыйлоо, кичүүгө кандай мамиле кылуу мени көп жакшылыкка үйрөттү десем болот да.
Өнөрдүн аманаты, миссиясы кандай деп ойлойсуз?
Өнөрдүн аманаты ошол ата бабаларыбыздан келе жаткан устат шакирт өнөрканасын бузбай келечек муунга туура өткөрүп берүү. Анткени устаттардан эмнелерди кандай үйрөнгөн болсоң, ошол аманатты бузбай келечек муунга так үйрөтүп, шакирт тарбиялап, билген билимиңди келечек муунга берип кетүүдө экен деп ойлоймун да. Мен ошол үчүн ошол билген билимимди келечек муунга үйрөтүп атамын. Учурда 300 шакирт тарбиялаган болсом, колуман келсе мен 300 миң шакирт тарбиялаганга кудуретим жетет. Кудай мага күч кубат берип турса, мен тажабаймын. Анткени мага бул үйрөтүү, билген билимимди бирөөгө үйрөтүү мага рахат берет. Мен ушундан рахаттанамын. Өнөрдүн аманаты ушул деп билемин.
Ушул күндөрү Түркиянын айрым шаарларында дагы чыгармачыл кече уюштурат экенсиз, ошол тууралуу дагы маалымат берсеңиз.
Концерттик турнем жөнүндө маалымат айта кетсем, Түркияда өтүүчү концертке ушул Бексултан Алимбеков деп ушул жерде чыгаан бир патриот инибиз жардам берип жүрөт. Ал ошол Анталияда жашайт, эмгектенет. Мен ошол Яловада катышкан фестиваль конкурска дагы келип, жанымда туруп, мени менен кошо Кыргызстандын желегин желбиретип жанымда туруп чогуу жүрдү. Ошол жигит бардык тараптан уюштуруу иштерин өзү колго алып, Истанбул, Анталия шаарларына концерт уюштурду. Бирок менин келгенимди угуп, Анкарадагы, Вандагы ошол кыргыз боордошторубуз дагы биз жакка да келип концерт берүүңүздү суранабыз деп учурда чалып атышат. Мен кайтууга билет ала элекмин. Ошондуктан учурда биз шакирттерим менен ар жакта жүрөбүз концерт коюп. Колдон келсе буюрса баардык ушул шаарларына бизди чакырып аткан, бизди сыйлап чакырып аткандарга концерт коюп, анан кетебиз Кыргызстанга. Анткени эми ар дайым келе албайбыз да. Ошол үчүн ушул келгенде элдин мүдөөсүн кандырып, суранычын орундатып, биз ушул өнөр тартуулай эле деп турабыз шакирттерим менен.
Ушул маектин соңунда дагы кыргыз элине болгон сиздин каалоо тилегиңиз.
Мен бир кыргыз элинин эрке уулу катары, кыргыз салтуу музыкасын, кыргыздын улуттук аспабын көтөрүп жүргөн бир өнөр адамы катары ар дайым ушул кыргыз элинде ынтымак болсун, жакшылык болсун, той топур болсун, эч качан жамандык болбосун, кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. А биз болсо өнөр адамдары кыргыздын ар бир жакшылыгында, той топурунда, салтанат кечесин ырдап жүрө берели. Кыргыздын урутунан эч качан күлкү кетпесин. Башыбызда атаныбыз аман болуп, Кыргызстандан эч качан жарык өчпөсүн. Кыргыз элин чындыгында сүйөмүн, тилим менен эмес, эмгегим менен сүйөрүмдү билдиргим келет. Кыргыз дегенде, Кыргызстан дегенде менин жүрөгүмдө өтө мындай күчтүү сезимдер пайда болот. Кыргыз элинин мекенчил адам катары деп билишсин. Кыргызстан менин мекеним. Мен Кыргызстан үчүн өмүрүмдүн аягына чейин эмгек кылам. Кыргызстанды сүйөм.
Ардактуу Азиз мырза, атайын бизге убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн жан дүйнө уктуруусунун коногу белгилүү ырчы, дастанчы Азиз Батыров болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Ушул маданий баян менен Азаттык радиосунан 24 июлдагы кечки уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 24 июль алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган арзан насыя башка тармактарга сарпталып жатканына коомчулукта нааразычылыктар арбын. Дыйкандар насыяларын максаттуу пайдаланыш үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл? Адам жана базар түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз.
Фермерден булар залог талап кылбай, бизнес план талап кылса да.
Кыргызстанда калкты вакцина менен камсыздоо маселеси чечилди, бирок эмдөө ойдогудай жүргөн жок.
Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно же, с недостаточной информацией.
Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда.
Призываем вакцинироваться, давайте же хоть немножко передышку сделаем.
Жогорудагы баяндар алдыда бир аздан соң сизге сунуш кылынат. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чек ара кызматы Баткенде чек арада ок атышуу болуп кырдаал жайгарылганы маалымдады. Кыргызстандын чек ара кызматы 24-нчү жылда Баткендин Тумба аймагында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөнүн кабарлады. Жолугушууга эки тараптын жергиликтүү бийлик башчылары жана укук коргогондордун өкүлдөрү катышты. Жолугушууда Кыргызстандын Кум Мазар жана Тажикстандын Сомонян жерлеринде кандайдыр бир чарбалык иштери жасоого макулдашылды деп айтылат билдирүүдө. Чек ара чатактардын алдын алуу үчүн эки өлкөнүн чек арачылары менен күч кызматкерлер биргеликте иш алып бармай болушту. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги 24-нчү жылдагы Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптын ок атышуусу боюнча маалымат берип, Кум Мазар жеринде тажик жарандары кыргыз тарап менен макулдашпастан тазалоо иштерин жүргүзүп баштагандан улам чыр чыккан деп маалымдаган. ОЗД радиосу жергиликтүү тургундарга шилтеме берип, кыргызстандык чек арачылар биринчи болуп ок чыгарганын жазды. Ага тажик чек арачылары жооп кылганы айтыла. Тажикстандык тургундардын айтымында алар Кум Мазар деген жерде ишенбилик кылып жатканда чыр чыкты. Тажикстандын Азия Плюс басылмасы бир аскер Тажикстан тараптан жаракат алганы кабарланып жатканын жазып чыкты. Бир нече кылмышка шектелип абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2020 жылы 9 октябрдагы Бишкектин Борбордук аянтындагы массалык башламандыкты уюштурууга шектелип жатат. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошов кабарлады. Жошов шектүүгө берилген билдирүүнүн үзүндүсүн Facebookтагы баракчасына жазды. Анда 2020 жылы 9 октябрда Атамбаев өзүнүн кылмыштуу планын ишке ашыруу үчүн Бабанов, Ниязов, Султанбеков, Сагынбаев жана башка адамдар менен сүйлөшүп алып, эл топтоп Алантоо аянтында бийликти басып алууга максат кылган деп айтылат. Кримтөбөл Азбатыкаевдин 2013 жылы түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишин алкагында Атамбаев 2019 жылы камалган. Акыркы айтылган кылмышка шектүү деп берилген билдирүү боюнча адвокаты Замир Жошов мындай деди.
Аларга кол салуулар болгон жана качып кетүүгө аргасыз болушкан. Ошондуктан бул жерде Алатоо аянтында туруп тынчтыкка чакыргандарды айып угузуп аларды күнөөлөгөн бул деген өтө эле акылсыздык болду менин оюмча. Негизсиз айып да.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багында отуруп кийин ден соолугуна байланыштуу Бишкектеги номер 47 абакка которулган. 2020 жылдын июнунда ал пневмония болуп ооруканага жатып чыккан. 2020 жылдын 6 октябрга караган түндөрү тополоңдо Атамбаев жана аны менен кошо кармалгандардын бир тобу түрмөдөн чыккан, кийин октябрда кайра камакка алынган эле. Европанын дары-дармек тескөөчүсү коронавируска каршы Модерн препараты менен 12-17 жаштагыларды эмдөөгө уруксат берди. Өспүрүмдөр деле чоң кишилер сыяктуу 4 жума аралык менен 2 доза ала. Май айында Европанын дары-дармек тескөөчүсү өспүрүмдөргө Pfizer вакцинасын салууну жактырган. Расмий статистикага ылайык, Европа биримдигинде калктын жарымынан көбү коронавируска каршы вакцина алды. Экинчи жыйында дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кытайдын Sinovac компаниясынын коронавируска каршы вакцинасын колдонууга уруксат берген. Буга чейин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca жана Sinopharm вакцинасын каттаган. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн 450 миңден ашык киши өттү. Алар Sputnik V жана Sinopharm вакциналарын алышты. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 24-нчү жылдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 вирусунан дагы 11 бейтап көз жумду. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери анын курмандыктары жалпысынан 2238 адамга жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 1147 кишиден аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында, 661 бейтап. Расмий маалыматка ылайык, ушуну менен вирус жуккандардын жалпы саны 156 миңден ашты. Андан 133 миңден бейтабы айыгып чыккан. Өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров 24-нчү жылда инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында жазылды. Анда жарандарды руханий, адеп, ахлактык тарбиялоонун сапатын жакшыртуу, элдик каада салттарды кайра жандандыруу, руханий бай инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн шарт түзүү максатында жана Конституциянын 66-чы жана 71-чи белгилерине ылайык токтом кылынаары айтылат. Инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жөнүндөгү 2021-2026 жылдарга карата концепциясынын мазмунун президенттин сайтынан окуңуздар. Министрлер кабинетине концепцияны ишке ашыруу үчүн план иштеп чыгуу жана аны аткаруунун каржылык маселесин чечүү үчүн 3 ай убакыт берилди. Санжар, менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдөн кесиптешим тааныштырган. Бул жана башка кабарларды толук топтом биздин сайтта дареги azattik.org. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов айыл чарбага берилген насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеп, анын жол жобосун өзгөртүүнү тапшырган. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган арзан насыя башка тармактарга сарпталып жатканына коомчулукта да нааразычылыктар арбын. Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында айыл чарба насыяларын максаттуу пайдалануу үчүн кандай өзгөртүүлөр зарыл экенин билүүгө аракет кылдык. Кептен да кабарчыбыз Замира Кожубаевага узатам.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар бериле баштаганына 25 жыл болду. 1996 жылы кыргыз өкмөтү дүйнөлүк банк менен чогуу кыргыз айыл чарбасын каржылоо корпорациясын түзгөн. Максаты фермерлерге жана айыл чарбасын кайра иштетүүчүлөргө көмөктөшүү болгон. Туура 10 жылдан кийин 2006 жылы корпорациянын аталышы айыл банк деп өзгөртүлгөн. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насыя берүү канчалык максатына жетти? Алдыда мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 15 июлда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Улан Букабаевди кабыл алып, айыл чарба тармагына насыя берүү маселесин козгогон. Марипов чакан жана орто бизнести, анын ичинде тамчылатып сугаруу жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу долбоорлорун колдоо зарылчылыгын белгилеп, дыйкандар менен малчыларга насыя берүүнүн жол жобосун кайрадан карап чыгууну тапшырган. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле айыл чарбага берилип келе жаткан насыя натыйжалуу болбой жатканын белгилеген. Айыл банктын төрагасы Улан Букабаевдин Азаттыкка курган маегинде айтканы боюнча, айыл чарба тармагына бөлүнгөн акча учурда 6,5 миллиард сомду түзөт. Бул өлкө экономикасынын негизин түзгөн айыл чарбасын тикелөөгө аздык кылат.
6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болот да. Ошон үчүн ошол ФСКга ар бир банк, ошол айыл банк менен кошо, жанагындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Кабинет министринин төрагасы менен мындай бизден сунуш болду. Жалпы мамлекет өзү агрардык секторда айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банкы болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы, Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген. Эми бизде андай ошол буюрса ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой Несиені егер де жылына бөлініп беріп тұрса, анда Айлбанк толық ошол айыл шаруаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да.
Улан Букамбаевдин маалыматына караганда, Айылбанктын азыркы кредиттик портфели 24 миллиард сом. Бул жетишсиз ресурс. Ошондуктан банк учурда мамлекет бөлүп берген акчага башка булактардан каржы таап, кошумча иштетүүдө.
Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орточо 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, ошондо жок дегенде Айылбанктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиардтын айырмасы абдан чоң. Бизде Айылбанк дегенибиз менен ошол толук ошол элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болот да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр Айылбанктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегенде турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыгыз иштешип атабыз.
Арине мындай банктар насияны доллар же евро менен берет. Аны сомго айландырып, дыйкан фермерлерге 6-10% үстөк менен берүү өзүн актайбы? Кептин бары мына ушунда. Бул кооптунууну Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарбазыктарын же кайра иштетилген өнүмдөрдү экспорттоо менен гана алдын алууга болот. Бул албетте башка маселе. Учурда Айылбанктан айыл чарба тармагы үчүн берилүүчү насиянын эң аз өлчөмү 50,000 сом, 10% үстөк менен берилет. Бирок мындай төмөн үстөк пайыз менен насия алууну каалагандардын кезеги узун. Ушундан улам айыл чарбасын көтөрүү үчүн берилүүчү насияны кыска мөөнөттө ала албаган дыйкан малчылардагы арбын. Алардын бири Өзгүн райондагы Мырзаке айылынын тургуну Өскөнбай Назиров.
Мен негизи кредит алышты жактыра бербейм. Андан көрө бирөөдөн карыз алып иштетип кайра бере койгонум жакшы да. Анан быйыл жазда пул керек болуп калып, эч кимден таппадым. Айылбанкка айыл чарбасына кредит берчи эле деп банкка бардым. Барсам проценти кымбат, 16-20% деп айтышты. Неге мындай десем, арзан процент менен алыш үчүн өчүргө турушу керек дейт. Эреже 3 ай экен өчүрөдө.
Мындай дооматтарга банктын берген жообуна караганда бул дагы келип-келип эле насия портфелинин чакандыгына такалат. Ушундан улам арзан үстөк пайызынан берилүүчү насияларга чынында бир нече айлап кезек күтүүгө туура келет. Айыл чарба тармагынын өнүктүрүү багытында берилүүчү насиялардын өлчөмү 50,000 сомдон 150,000 сомго чейин. Айылбанктан 150,000 сомдук насияны жакында эле Аламүтүн районундагы Элден аталык компаниясы алды. Ишкананын башчысы Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул акча 5 жылдык мөөнөткө 6% үстөк менен берилген.
Мы сотрудничаем с Айылбанком уже на протяжении многих лет.
Биз айыл чарбага берилген насияларды көп жылдан бери эле алып келе жатабыз. Бул аралыкта биз чарбаны кыйла кеңейттик десек болот. Эң көп өлчөмдө быйыл алдык. Ал акчага биз жемди узак мөөнөткө сактоочу 2,500 тонналык көлөмдөгү 3 чоң кампа куруп жатабыз. Анда негизинен автоматтар иштейт. Киши колу менен жасалчу иштердин баарын автомат аткарат. Биз дыйкандарга үрөн сатып эле тим болбой, анын түшүмүн кайра сатып алып, пайдалуу минералдар менен байытып, жем кылып чыгарууну ишке ашырып жатабыз.
Благодаря приобретению нового оборудования.
Ишкана буга чейин 2013 жылы Сусамырга ушундай эле жем сактоочу 5000 тонналык көлөмдөгү ири кампа курган. Элден аталык ишканасы арпа буудай өстүрүп, асыл тукум мал багат. Мындан тышкары учурда сарымсак өстүрүп, аны экспорттоо менен алек. Компаниянын ээси Туратбек Көкөбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, сарымсакты сээп, казып, тазалап, кургатуу иштерин атайын машина башкарат. Ушулардын бардыгы насыя акчага алынган.
Себестоимость чеснока на 80% зависит от использования ручного труда.
Айыл чарба азыктарынын өздүк баасы албетте аны өндүрүүгө сарпталган каражатка көз каранды. Мисалы, 1 гектар жерге сарымсакты отургузуу үчүн кеминде 15 адам керек. Аларга 1 күн керек болот. Биздин техника 1 күндө 2 гектар жерге сарымсак тигип чыгат. Болгону 2 киши оператор менен механизатор керек. Жыйнаганда да 1 тонна сарымсакты 15 адам бир нече күн тазаласа, биздин техника саатына 2 тонна сарымсакты тазалайт. Бул техникаларды да биз насия акчага алганбыз.
Благодаря механизированному цеху мы можем в день перерабатывать до 50 тонн.
Айыл чарбасы үчүн берилип жаткан насыя акчанын натыйжасы аз болуп жатканын адистер да белгилеп жүрүшөт. Кыргызстандагы айыл чарбазыктарын кайра иштетүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажекулов буга эң ириде тармакка бөлүнгөн акчанын аздыгы себеп болсо, экинчиден банкка берилген акчанын жоолорун өзгөртүү зарыл деп белгиледи.
Ал жерде биринчиден көйгөй бөлүнгөн акчанын көлөмү өтө аз. 6 миллиард сом болот, 8 миллиард болот, 10 миллиардды чыгарышат сом. Экинчиден көйгөй катары бул тилекке каршы бул айыл банкы аркылуу акча берилгенде бул банктардын мыйзамы бар да, ошол мыйзамга ылайык берилет да. Ал жерде кайра эле күрөө маселеси турат, кайра эле ошо документ чогултуу маселеси турат, ошону так иреттеп туура жазып негиздеп далилдеп берүү талаптар бар да. Ушулар да бир чоң көйгөй болуп жатат бүгүнкү күндө фермерлердин атынан айта турган болсокчу. Анан албетте айыл банк биринчи орунда мыйзамында банк катары жооп беришет да.
Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн насияларды берүүдө дыйкан малчы кайра иштетүүчүлөрдү акчаны пайдалуу максаттуу иштете билүүнү окутуп үйрөтүү зарылчылыгы да айтылып жүрөт. Биздин маектешибиз банк фермерден күрөө талап кылбай бизнес план талап кылышы керек деген пикирде.
Тилекке каршы бизде банк системасы деле ошо айыл банк системасы ого жол бербейт, бирок эгер мыйзам чегинде өзгөртө алса анда фермерден булар залог талап кылбай бизнес план талап кылса да. Мисалы үчүн негизи өнүккөн өлкөлөрдө банктарга барып бизнес кагазын тапшырганда банктар аякта деген залогтон сырткары залогду карабайт, көп ошо бизнес планды карайт да. Канчалык бул бизнес план туура жазылган, канчалык ошол идея ишке ашат, көз жетет дегендейчи, анткени ар бир банктын өзүнүн адиси болот.
Мындай сынга айыл банктын жетекчиси Улан Букабаев да кошулду. Анын азаттыкка курган маегинде айтканына караганда бул маселе учурда айыл чарба министрлиги менен чогуу чечилүүдө.
Айыл чарба министрлигинин жанагы коллегиясынын мүчөсүмүн да. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот. Анан жанагы сиз айткандай эле азыр малдын санына эмес сапаттуулугуна көңүл бурулуп асыл тукум малдын лизингин баштадык да. Бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да.
Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ар бир райондо өкүлү бар. Бул өкүлдөрдүн бир милдети айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө насыяны максаттуу натыйжалуу пайдалануу тууралуу дыйкан малчыларга кеңеш берүү. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы министрлик өкүлү Автандил Исаев жалпы эле дыйкан малчыларга кеңеш берилерин айтты.
Айыл чарба министрлиги кредит алган эле дыйкандарга эмес, деги эле дыйкан фермер мал чарбасы талашчылык менен алектенген дыйкандардын баарына консультация, кандай өндүрүш керек, кандай өстүрүш керек, анан кандай туура тандап себүү кеңеш консультация иретинде. Анан мунун ичинен эми бул кредит алган дыйкандарыбыз биздин Аламүдүн районунун боюнча жылда 160-200 миллионго чейин дыйкандарыбыз алат. Талашчылыкка, мал чарбасына кайра иштетүү тармагын алат 1 жылдан 5 жылга чейин нөмөтү.
Айыл чарбасын өнүктүрүүгө берилген жеңилдетилген насыянын натыйжалуу болушу үчүн айыл банк буга чейин атайын техникаларды лизинг менен берип келген. Банк төрагасы Улан Букабаев мындан тышкары дыйкандарга насыяны күйүүчү май, үрөн, жер семирткич аркылуу берүү жолдору караштырылып жатканын кошумчалады.
Мисалы жаздын күнү дыйкандар ГСМ алганга, үрөн алганга, удобрение жер семирткичти алганга, көчөт алганга да ошолордун баарына тең акчалай бербей ошол жанагындай сертифицированный компаниялар болсо алардын баасы дыйкандар үчүн приемлемый баалар болуп турса анда ошол компанияларга айыл банк түздөн түз финансирование кылып берип, а дыйкан болсо уже ошол жергиликтүү пункттан керектүү ошол удобрениясын алабы, тиги саженецтерин алабы, жанагындай трактор керектүү запчасти алабы уже гарантиясы менен алат да өз ишин кыла берет.
Айыл банктын азыркы уставтык капиталы же мамлекет берген акча 4 миллиард сом, ал эми жалпы насыя портфелинин суммасы учурда 24 миллиард сомду түзөт. Бул сырткы булактардан, элден депозитке алынган каражаттын эсебинен алынган акча. Ушул тапта жалпы Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү багытында насыяны 5 банк берет. Алар Айыл банк, Роскобанк, Халык банк, Бакай банк жана Кыргызстан банкы. Быйыл тармакты өнүктүрүүгө жалпы бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнсө, анын ичинен 2,3 миллиард сом айыл банкка бөлүнгөн. Бул акча 8-10% үстөк менен мал жана дыйкан чарбачылыкка, ал эми кайра иштетүүгө 6% үстөк менен берилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
кабарларга кулак салыңыз. Кыргызстан жек чек арасында кайра чыр чыгып, расмий органдар кырдаала жайгырылганын билдиришти. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев былтыр күздө Бишкектин борбордук аянтындагы массалык баш аламандык туюштурууга да шектелип жатат. Евробиримдик өспүрүмдөрдү Moderna вакцинасы менен эмдөөгө уруксат берди. Кыргызстанда 40 суткада дагы 11 адам коронавирустан көз жумду. 1147 кишиден вирус жаңы аныкталды. Өлкөдө COVID-19га каршы вакцина алгандардын саны 455 миңден ашты. Өзбекстанда 23 июлда президенттик шайлоо өнөктүгүнө старт берилди. Шайлоо 24 октябрга белгиленген. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.орг сайтынан толугураак окуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 24 июль, кутман кечиңиз менен. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө ойдогудай жүргөн жок, бирок эң негизгиси азыр калкты вакцина менен камсыздоо маселеси чечилди. Эмдөөдөн өткөн бейтаптар коронавирусту жугузуп алган учурлар жолукканы менен алар жеңил формада оорушат. Бул тууралуу биз менен маекте Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Егор Борисов билдирди. Дарыгер былтыркы жыл менен салыштырганда абал дурусураак экенин, ошентсе да инфекцияланганар 2-3 жумадан бери көп болуп жатканын белгиледи. Анан Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Кыргызстанда эмдөө кандай жүрүүдө, кандай кыйынчылыктар бар?
Процесс вакцинации, конечно же, идет с трудом. Я думаю,
эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче, мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда. Бирок азыр жок дегенде вакцина менен камсыз кылуу маселеси чечилген. Учурда вакциналар жетиштүү. Синофармдан чоң партиясы келди. Дагы күтүп жатабыз. Албетте, калк арасында үгүт иштери да кеңири жүрүүдө. Бир катар жерлерде эле бул өзгөчө постсоветтик аймакка мүнөздүү, вакцинага ишенбөө, кабыл албоо маанайына туш болуп жатабыз. Бирок кеңири маалымат берүү иштери жүрүүдө.
То есть, да, эти проблемы есть, но ведётся большая информационная работа.
Ошол ишенбөөчүлүк же күмөн саноону эмнеден баамдаса болот? Жөн эле эмделүүдөн баш тартышалы.
Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно же, с недостаточной информацией.
Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда. Экинчи жагынан калп, бурмаланган маалыматтар тарап жатат. Тилекке каршы биздин эл расмий булактарга, расмий билдирүүлөргө караганда WhatsApp-тагы болбогон бир кептерге, кутум теорияларына, түшүнүксүз, эч ким билип тааныбаган эксперттерге көбүрөөк ишенишет. Мунун бардыгын караңгычылык деп айтат элем.
Это больше, знаете, похоже на элемент такого мракобесия. Вот я бы это назвал именно мракобесием.
Биздин жетекчиликтин вакцинацияга байланыштуу иштерин кандай баалайсыз?
Ну, если мы возьмем все последние заявления, то и президентом страны было заявлено о том, что
акыркы билдирүүлөрдү алсак, президент эмдөө коронавирус кризисинен чыгуунун бирден-бир жолу деп белгиледи. Премьер-министр өзү жубайы менен барып вакцина сайдырып, үлгү көргөздү. Ушул тапта жетекчилик эмделгиле деп калайыкты үндөп жатат.
Видим однозначные призывы от руководства, что все-таки вакцинироваться нужно.
Сиз айткан караңгылык, дезинформация менен кантип күрөшүү керек?
Здесь у нас только один путь: доводить, доводить и доводить планомерно каждый день.
Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл. Болгондо да түшүнүктүү, жалпак тил менен айтып бериш керек. Антитела, иммуноглобулин деген терминдерди эл түшүнбөйт. Эмне үчүн эмдөөдөн өтүш керек? Эмне үчүн бул коркунучтуу эмес? Эмне үчүн жалган маалыматтарды таркаткандардын аргументтери суу кечпейт деп жакшылап, жөнөкөй тил менен айтып берүү зарыл.
Абсолютно безосновательны, буквально разбиваются о стенку здравого смысла.
Азыр айрым адистер айтып жаткандай, чынында эле келечекте коронавирустан улам-улам эмделип туруш керек болобу?
Пока об этом говорить трудно. Потому что просто
азырынча муну так айтуу кыйын. Бул үчүн убакыт керек. Бара-бара көрөрбүз. Балким маал-маал менен ревакцинациядан өтүп туруу зарыл болот. Муну жокко чыгара албайм.
Это не исключено, конечно же.
Бирок адам чоочулугу укугу бар дегенге макулсузбу? Себеби айрымдар вакциналар кыска мөөнөттө иштелип чыкты деген жүйөнү айтышат.
Люди имеют право бояться.
Адамдар вакцинадан корккунго укуктуу. Муну менен катар суроо берип, маалымат алууга да укуктуу. Бардыгы маалымат компаниясына барып такалат.
Все опирается в информационную компанию.
Вакциналар канчалык эффективдүү деген суроолор дагы көп берилет, бирок буга карабай эмне үчүн ушул тапта адистер белгилегендей эмдөөдөн өтүү маанилүү?
Надо вакцинироваться по одной простой причине. Даже из того, что мы наблюдаем сейчас, давайте...
Биз күй ол жаткан кардаалга, практикалык байкоолорго токтолсок, бир дагы вакцина илдети жугузуп албайсын деген. 100% кепилдик бере албасын, белгилей кетиш керек. Биз байкагандан эмделген бейтаптар ковидке чалдыкса да, жеңилирээк оорушат экен. Бул факт.
Но мы однозначно видим, что те, кто вакцинирован, переносят ковид в очень легкой форме. Это факт.
Ушул жерде сандарды айта кетесизби? Жалпы бейтаптардын канча проценти эмделгендер?
В принципе, у нас сейчас объем пациентов с COVID-19 очень большой.
Учурда COVID менен ооруган бейтаптардын жалпы көлөмү көп болууда. Алардын арасында эмделгендерден биринчилерин жолугат. Эмдөө оорунун оор формаларынан коргойт жана илдеттин жайылуусун азайтат.
Однозначно снижает количество заболеваемости.
Коронавируска байланышкан жалпы эпидемиологиялык абалга токтоло кетсеңиз.
Если касаться именно работы центра экстренной медицины, службы скорой помощи, то мы уже порядка 2
биздин тез жардам кызматына айтсам 2-3 жумадан бери ооругандардын саны туу чокусуна жетип мындай абал сакталып келатат. Кээ бир күндөрдө статистика төмөндөгөнүн байкап жатабыз. Эми инфекциялангандар азайат деп үмүттөнөбүз. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Бирок жалпы жөнүнөн кырдаал бир калыпта сакталып оор бойдон калууда. Албетте былтыр 2020 жылы кара июль учурунда кырдаал алда качан кыйын болчу. Бул дагы факт. Ошол эле маалда азыркы кырдаалды оңой деп айта албайм.
Ситуация в любом случае нелегкая.
Ушундай айырманы эмне менен түшүндүрсө болот? Медиктер дарылаганды үйрөнүп калыштыбы?
Здесь очень много факторов. Во-первых, и система.
Бул жерде бир нече факторлорду атаса болот. Биринчиден саламаттыкты сактоо системасы кризисти жөнгө салууда тажрыйба топтоду. Өткөн окуялардан сабак алды. Экинчиден ооругандар арасында экинчи жолу вирусту жугузуп алгандар азыраак болууда. Кандай болбосун ооруп айыккандарда иммунитет пайда болот да. Менимче ушул факторлор чоң рол ойноп жатат.
Иммунитет сохраняется. Я думаю, что все вот эти вот факторы не вместе играют роль.
Сиздер кимди ооруканага жеткириш керек, кимди үйдө дарыласа болорун эмненин негизинде чечесиңер?
Мы, как лечебное учреждение, действуем, вся наша лечебная работа выстраивается согласно клинического протокола, утверждённого.
Биз дарылоо мекемеси катары бардык ишибизди саламаттык сактоо министрлиги бекиткен клиникалык протоколго жараша жүргүзөбүз. Азыр 5-чи протокол менен иштеп жатабыз. Ошол документте кимди ооруканага жаткырыш керектиги, кимди үй шартында дарыласа болору так айтылган. Атасам бейтаптын сатурациясы, дене температурасы, өлүкөт оорулары эске алынат. Ооруканага жаткыруунун социалдык көрсөткүчү да бар. Кыскасы, протоколдун негизинде иш жүрөт. Ооруканага түшкөндөрдүн процентин айтсам, туура эмес маалымат болуп калат. Эмне дегенде тез жардам кызматына оор абалдагы бейтаптар кайрылат. Так маалымат алыш үчүн өлкө боюнча статистиканы алып караш керек. Биздин кызматтыгын айтсам, кайрылгандардын жарымынан көбү стационарда дарыланууга муктаж. Бирок биз оор абалдагыларды, өмүрүнө коркунуч жаралгандар кайрыларын кайталай элем.
Но опять же, это потому что к нам в принципе обращаются люди за помощью, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых есть угроза жизни пациента.
Сиздерден кызматка күнүгө канча кайрылуу болот, канча киши чалат?
Сейчас у нас в сутки поступает более 600 обращений.
Суткасына 600-дөн көп кайрылуу болот. Алардын ичинде коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 150-200. Биз автокырсыкка кабылгандар, инфаркта же оорулар кабылганда чараларын унутпаш керек. Бирок бардык кайрылуулардын 30% ковидке байланыштуу болуп жатканы иш жүзүндө абдан чоң көрсөткүч.
Это очень большое число, то что все треть всех наших вызовов это пациенты с COVID-19.
Былтыркы июлду сөз кылып кеттиңиз, ошол кезде дарыгерлерге, медкызмат кызматкерлерге кам көрүү дагы чоң маселеге айланды эле. Быйыл бул жагы кандай болууда?
Мне трудно говорить за всю систему здравоохранения, но если это касается скорой помощи, у нас нет проблем с обеспечением, у нас достаточное количество и средств индивидуальных.
Мен бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын атынан сүйлөй албайм. Бирок биздин кызматты алсак, бул жагынан эч кандай маселе жок. Жеке коргонуучу каражаттар, кычкыл тез, дары-дармек жетиштүү. Андан тышкары 2020 жылы автопарк жаңыланды. Бизде кадр маселеси курч бойдон калууда. Доктурлар буга чейинкидей эле тартыш. Жалпы маанайда алсак, ковид менен 1.5 жылдан бери алып урушуп келатабыз. Албетте баардыгы чарчашты. Андыктан элди эмделүүгө чакырабыз. Биз бир аз дем алып алалы.
очень устали, это факт. Поэтому мы и призываем вакцинироваться. Давайте же хоть немножко передышку сделаем.
Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Игорь Борисов менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 24 июлдагы кечки программаларын соңуна чыгарат. Студияда Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болдум. Сайтыбыз azattık.org. Кийинки сааттарда программалардын кайталуусун угасыз.